Slăvit să fie Domnul! Mi-aș dori în seara aceasta predica să n-aibă coadă. Adică să nu vă port încoace și încolo, mi-aș dori în seara aceasta predica să aibă aripi. Adică să vă ridice în sus. V-am citit în seara aceasta din Sfânta Scriptură o secvență care face parte dintr-un eveniment pe care noi îl numim intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Secvența aceasta care v-am citit-o în seara aceasta îl prezintă pe Marele Rege Iisus plângând. Dumneavoastră trebuie să știți că regii când intră undeva nu plâng. Ei ordonă, dau dispoziții și poruncesc, nu plâng. Ceva trebuie că l-a lovit atât de puternic pe Marele Rege de a stors lacrimi din ochii lui. Trebuie că ceva i-a frânt inima de a început să plângă. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ați plâns vreodată? V-a durut? Eu mă gândesc dacă Dumnezeu are zile în care să nu plângă din cauza noastră pentru că îl doare. Predica din seara aceasta se intitulează De ce plânge Dumnezeu? Ce frânge inima lui Dumnezeu atât de puternic și atât de tare încât Dumnezeu începe să plângă? Predica este foarte simplă. Domnul Iisus Hristos voia să intre în Ierusalim și să facă din Ierusalim regina Lui. Și Ierusalimul a reușit marea performanță, marele succes, în ghilimele, să-L scoată pe Hristos afară din cetate și să-L pună pe cruce. Și de 2000 de ani, voi sunteți Ierusalimul lui Dumnezeu în care Hristos încearcă să intre. Și atunci când nu reușește și dă de un refuz, El începe să plângă. De aceea trebuie să știți fiecare dintre dumneavoastră în seara aceasta că Dumnezeu plânge când este refuzată iubirea Lui. Atunci când refuzi iubirea Lui Dumnezeu, de fapt, reușești marele succes să-L faci pe Dumnezeu să plângă. Eu am auzit oameni care spun că n-au făcut rău în viața lor. Zice, noi n-am făcut rău în viața noastră, ascultați-mă. Nu există mai mare rău în universul ăsta decât să-L faci pe Dumnezeu să plângă. Și trebuie să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră, oricine refuză iubirea Lui, oricine părăsește iubirea Lui dacă a făcut un legământ cu El, reușește cel mai mare rău din universul ăsta să-L facă pe Dumnezeu să plângă. Acum, eu nu știu dacă dumneavoastră sunteți aici mulți căsătoriți, dar nu știu dacă v-ați căsătorit din dragoste. Nu știu dacă dumneavoastră știți sau pricepeți ce însemnează o poveste de iubire. O poveste de iubire este cam în felul următor. Eu mă îndrăgostesc de cineva și se creează în mine un magnet față de persoana respectivă, se creează un lipici față de persoana respectivă și eu efectiv mă topesc în ea și nu mai exist. De aceea eu, dacă sunt îndrăgostit, funcționez în funcție de ea. Pentru că mă trezesc cu gândul la ea, mănânc cu gândul la ea, muncesc cu gândul la ea, mă culc cu gândul la ea. Deci, un om care este îndrăgostit nu mai funcționează propriu. Se pierde în celălalt. De aceea cântarea cântărilor spune prea iubitul meu este al meu și eu nu mai sunt. Nu mai există. M-am pierdut în el. E când lucrul ăsta este reciproc și ea se îndrăgostește de mine, se creează un magnet în ea pentru mine, un lipici pentru mine și se topește și ea în mine, atunci cei doi rămân unul, pentru că s-au topit unul în celălalt și asta se numește o poveste de iubire. Dar acum, nu știu dacă dumneavoastră înțelegeți ce însemnează o tragedie în iubire. Tragedie în iubire însemnează că el se îndrăgostește de ea, se creează magnetul, se creează lipiciul, se topește în ea și ea zice, dispar din viața mea. Lucrul ăsta doare atât de tare încât unii se pun pe bloc și se aruncă. Da? Fără parașută. Da? Unii își pun pistolul și termină cu viața. Alții iau un pahar de otravă și au terminat. Pentru că trebuie să înțelegeți, cele mai dureroase pentru om sunt tragediile în iubire și mulți nu rezistă la altă. Ei, trebuie să înțelegeți că asta prezintă Biblia, o tragedie în iubire, în care El, Hristos, se îndrăgostește de Ierusalim, se creează un magnet față de Ierusalim, se creează un lipici față de Ierusalim, El se topește pentru Ierusalim și Ierusalimul zice, ieși afară! Se reușește performanța să-L scoată efectiv afară și să-L pună pe cruce. Acum, povestea capătă accent mai mare dacă dumneavoastră înțelegeți cine era Ierusalimul. Acum, probabil că dumneavoastră știți foarte multe lucruri despre Domnul Iisus, dar hai să vă citesc în Ezechiel 16:2, dacă pot să afișez să vadă, cine era Ierusalimul pentru care se topise Hristos, se îndrăgostise Hristos de el. Și spune așa în Ezechiel, capitolul 16, versetul 2, ce Fiul omului arată Ierusalimului urăciunile lui și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu către cetatea Ierusalimului, prin obârșia și nașterea ta ești din țara cananiților, tatăl tău era amorit și mama ta hetită. La naștere, vorbește despre Ierusalim, în ziua când te-ai născut, Ierusalime, buricul nu ți s-a tăiat. N-ai fost căldată în apă ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfășată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine, ci ai fost aruncată pe câmp așa de scârbă era de tine în ziua nașterii tale. Ăsta era Ierusalim. Adică a fost abandonat, a fost neîngrijit, a fost aruncat într-un câmp și se tăvălea în sânge. Deci nu avea efectiv nicio șansă. Și la versetul 6 zice, atunci eu, Dumnezeu, care nu avea absolut nicio obligație față de Ierusalim, zice, am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău și am zis, trăiește chiar și în sângele tău. Da, ți-am zis, trăiește chiar și în sângele tău. Și Ierusalimul a început să trăiască. Inima a început să bată. S-a dezvoltat de o frumusețe rară. A cucerit lumea prin frumusețea ei dată de Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu un nume, o moștenire, a făcut-o curată, a îmbrăcat-o. Și acum Hristos voia să intre în Ierusalim. Și Ierusalim a zis, cine ești? Ești afară. Vreau să vă pun o întrebare în seara asta. Cum de ați reușit în seara asta să veniți aici? Ce ați făcut să vă treziți azi dimineața? Ați făcut vreo inimă să bată? Ați făcut vreun creier să oxigeneze? Ați făcut vreun plămân să meargă? De ce ați făcut să vă treziți azi dimineața? Vă spun eu, ați spus ceasul să sune. În rest a făcut tot Dumnezeu. Și ai venit aici și efectiv El vrea să intre în tine, să te facă regina Lui. Și tu spui, n-am timp, n-am chef, am treabă, cine ești? Asta rupe inima lui Dumnezeu. Asta este tragedia Universului în care Ierusalimul sau dumneatale și cu mine, Dumnezeu a făcut atâtea pentru noi și noi întrebăm, cine ești? Dar cum te-ai trezit? Cum ai mers astăzi? Cum ai funcționat? Pentru că Dumnezeu a zis, trăiește! Ce tu ai trăit. Și acum să-i întorci spatele lui Dumnezeu. Am auzit odată o poveste despre doi tineri care se iubeau, s-au căsătorit, dar erau săraci amândoi, dar învățau foarte bine. Și puteau să meargă amândoi la facultate, dar din cauza că erau săraci, s-au hotărât ca unul să muncească și celălalt să meargă la facultate. Ea și-a găsit repede de muncă, și el a început facultatea de medicină. După 6 ani de zile, el era cel mai bun student de la facultatea de medicină, dar ea era urâțită de zile. Era plină de bătături și de riduri. După 6 ani, decanul facultății l-a chemat pe el, cel mai bun student, în birou și a spus, se face o festivitate de premiere și trebuie să mânezi diploma pentru cel mai bun student și tu ești. Deci, la festivitatea asta o să-ți mânezi diploma pentru cel mai bun student și ar fi bine dacă ți inviți și nevasta. El atunci a început să gândească. Și a zis, măi, toți o să vină cu nevestele profesoare, inginere, doctorițe. S-a dus acasă, s-a uitat la soția lui îmbătrânită de zile, cu riduri și cu bătături, s-a uitat la ea și a zis, draga mea, trebuie să spun ceva. Ce? Ce noi doi nu ne potrivim și trebuie să ne despărțim. Ea s-a uitat la el și a înțeles mesajul. Deci am înțeles, tu o să ajungi un doctor renumit, cu reputație mare și ție ți-e rușine cu mine acum. Deci uite, eu te las liber să pleci, dar înainte ca să pleci, te rog să faci un lucru. Te pui în genunchi înaintea mea și săruți mâinile astea care te-au ținut în școală 6 ani de zile și ești liber să pleci. Zice că el a îngenunchiat, a sărutat o mână, Când a vrut să sărute și pe celălaltă și a luat soția plângând în brațe și a zis, nu pot să fac asta. Tu ești cea mai frumoasă soție din lume. Și am să te duc și am să te prezint la toți prietenii mei. A dus-o în sala de festivități, a pus-o pe prima bancă. Probabil că au râs de el. Dar uimirea a fost când l-a strigat decanul pe scenă să-i mâneze diploma. El s-a dus pe scenă și spre uimirea tuturor l-a lăsat pe decan cu diploma întinsă. Și el n-a vrut să o ia. Și a spus, domnule decan, vă rog frumos să așteptați o clipă. Și spre uimirea tuturor a coborât de pe scenă și a luat soția îmbătrânită de zile, a urcat-o pe scenă și a dus și a întins mâna soției în fața decanului și a spus, domnule decan, puneți diploma în mâna ei că ea merită totul. Toată sala aia a început să aplaude pentru că cineva a știut să prețuiască iubirea. Ascultă-mă, în seara asta ești liber să pleci, du-te și distrează-te. Dar înainte ca să pleci, pune-te în genunchi și sărută mâinile perforate ale Domnului Iisus Hristos și pleacă. Ascultă-mă, în seara asta tu poți să pleci și să lași un Dumnezeu plângând. Sau poți să plângi tu pentru ticăloșia ta și să se bucure Dumnezeu. Fiecare dintre noi în seara asta putem să lăsăm un Dumnezeu plângând sau un Dumnezeu bucuros. Totul depinde de noi. Numai la un moment dat fratele Richard Wurmbrand a avut o predică care m-a prins. Predica asta s-a numit Nebunia lui Dumnezeu. Și el a zis, mă, ați auzit vreodată vreo predică despre nebunia lui Dumnezeu? Despre sfințenie, despre putere, despre înțelepciune, dar despre nebunia lui Dumnezeu. Dar știți că Biblia spune că nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât toți oamenii. Dar care e nebunia asta lui Dumnezeu? Ia auziți. Deci un păstor avea 100 de oi. 99 de oi bune. Le plăcea pășunea, păstorul, staulul, tot. Una rebelă. Răzvrătită, nu-i convine de nimeni, nu-i convine nimic, nici biserica, nici comitetul, nici preotul, nici pastorul, nimeni nu-i bun. Deci eu mă descurc singură și-o plecat. Știți unde a ajuns? În prăpastie. Știți care e nebunia? Că pastorul lasă 99 de oi bune în pericol. Păi bă, ce nebunie asta? Ai 99 de oi bune, să-l lași în pericol, să te duci după una rebelă. Păi de ce nu a ascultat? Dar asta e nebunia lui Dumnezeu, că lasă 99 de oi bune și se duce după răzvrătita asta și o caută, știți cât? Până o găsește. Noi ștergem numele din registru că ne-ai făcut de mirul lumii. În zona asta și tu pleci în Irlanda, în Spania, în Anglia, noi ți-am șters numele, te-am exclus din biserică. Dar cine vine după tine în Irlanda, în Anglia, în Turcia, în Africa? Păstorul. Pentru că nu poate renunța la tine. Pentru că Biblia mea spune, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Noi ne mutăm de la o școală la alta, dintr-un oraș în altul, dintr-o țară în alta. Să mută unul de la nevastă sau la alta, tot numai mutări. Numai Dumnezeu zice, eu nu mă mut. Puteți să plecați, nu mă mut, vin după voi. Și vine după tine până la capătul pământului și știți ce face când te-o găsit. Eu știți ce fac ca păstor? Primul lucru care îl fac, îl aduc la comitet. Bă, dar nu ți-am spus eu cu 15 ani în urmă. Ce ți-am spus eu, aia s-a întâmplat. Acum stai la disciplină vreo 2 ani pe ultima bancă să te vedem. Știi ce scrie Biblia? Avem noi o cântare veche care zice pe o oaie ce căzuse jos a ridicat-o el și a dus-o în brațe. Păi asta e nebunie. Chiar e nebunie. Ascultați-mă, dumneavoastră ați mai văzut pe cineva să iubească în felul ăsta? Păi oameni, de ce fugim de dragostea care o căutăm de o viață? Credeți că o să o găsiți la cineva pe pământul ăsta? Nu. Nu mai fugiți de dragostea lui Dumnezeu, pentru că este singura care funcționează. Noi oamenii iubim pe segmente.
Dumnezeu nu iubește pe segmente, zice, și pentru că i-a iubit până la... Nu iubește când e sănătos, nu iubește când ai bani sau când ești cineva, el iubește efectiv pentru că e iubire, iubește fără motiv. Binecuvântat să fie el. Acum gândiți-vă la altă pildă cu altă nebunie. Gândiți-vă că erau doi fii și unul e numit fiul risipitor. Acum să actualizăm un pic pilda asta. Gândiți-vă că aveți o fată, o fiică tânără, și vă ia jumătate din avere și fuge cu un derbedeu. Și după 2 ani, după ce derbedeu i-a mâncat toată averea, o lasă cu burta la gură, însărcinată, vine și intră în localitatea de unde ești tu. Și toți pe geam, toți pe uși, zice, ori veni nebuna. L-o albi pe taicăsul pe cap. Ia să vedem ce face taicăsul acum. Știi ce a făcut tatăl? Este singura dată când este reprezentată o pildă care reprezintă pe Dumnezeu ca tată fugind. Dumnezeu nu fuge niciodată care timp. Dacă îmi vine o nenorocită de asta, care o cheltuie toată averea, auzi că Dumnezeu fuge spre ea. Cu asta chiar e nebunie. Dumneavoastră, dacă ați fi tatăl ei și ar intra, ce zice? Bă, stai acolo liniștită, dau telefon după un taxi, te aduce acasă, nu te vadă nimeni. Dar ea intră și merge. Toți se uită. Și tatăl vine și se aruncă. Și îmbrățișează și face un anunț la ăștia pe geamuri și pe uși. Ce veniți la căminul cultural că fac masă de dragoste. Asta chiar e nebunie. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Ați avut vreodată vreunul care s-a rătăcit din biserică să plece? Și v-a făcut de rușine. Și ne-a făcut de rușine cu pocăința. Vreau să vă întreb, după 15 ani când se întoarce din destrăbălare înapoi în biserică, îi faceți masă de dragoste? Dar de ce facem masă de dragoste numai la botez? De ce nu facem masă de dragoste și când se întorc ăștia înapoi? Pentru că nu știm iubire. Ascultați-mă, dacă Hristos n-ar fi venit, noi nu știam ce iubirea. Noi nu știm să iubim. Auzi, să faci masă de dragoste la un rătăcit. După 15 ani, asta e nebunie. Să vină un rătăcit și să zică acum fratele Sergiu, fratele, facem colectă, să facem o masă de dragoste pentru rătăcitul ăsta. Cred că unii jumătate ați plecat acasă. Pentru construcție, da, dar pentru ăsta care ne-a făcut de rușine, asta e iubirea. Noi nu știm iubire. Uitați-vă dumneavoastră în Vechiul Testament, de exemplu, există un profet, un proroc. Acum dumneavoastră trebuie să știți că în Vechiul Testament un proroc și un preot nu avea voie să căsătorească cu o curvă. Și prorocul ăsta se duce și se căsătorește cu o femeie stricată, cu o prostituată. Acum gândiți-vă la reacția poporului. S-o fi luat ăștia cu mâinile de cap, zice, bă, Osea, tu chiar ești nebun. Băi, tu nu înțelegi că nu ai voie să faci așa ceva. Și Osea o pune pe numele lui și o curăță și îi pune moștenire și o face să-i meargă bine. Și după câțiva ani, știți ce face ea? Pleacă cu altul. Și poporul zice, bă, dar asta chiar e nebună, mă. Trebuia să-i spele picioarele lui ăsta toată viața, să stea la picioarele lui. Uite, nenorocit, a plecat cu altul. Și ajunge în piața de sclavi să fie vândută. Știți cine o cumpără? Tot el. Și ăștia poporul zice, bă, ăsta chiar e nebun. Știți ce a zis Osea? Nu-ți nebun. Dumnezeu avea să vă transmită un mesaj vouă, dar voi nu l-ați ascultat. Și o trebuie să vă pună în imagine ce faceți voi cu Dumnezeu. Ăștia sunteți voi cu Dumnezeu. Vreau să vă întreb pe toți, când Dumnezeu v-a luat din farmacie, erați bibelouri? Erați feciori și fecioare? Păi ne-a luat din groapa cu mocirlă. Ne-a luat din noroi și ne-a curățat și ne-a dat un nume și a pus o moștenire pe noi. Cine credeți că trădează iară? Tot eu. Cine credeți că mă cumpără iară? Tot el. Măi, oameni buni, dumneavoastră puteți înțelege, asta este dragostea lui Dumnezeu. Nu fugiți de această iubire și trebuie să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră. Oricine refuză iubirea lui Dumnezeu, țește iubirea lui Dumnezeu, reușește succesul ăsta negativ să-l facă pe Dumnezeu să plângă. Și mă gândesc la câte trădări avem unii dintre noi și la câte părăsiri avem unii dintre noi. Mă gândesc dacă Dumnezeu are zile în care nu plânge de atâta durere. Dar dacă v-aș întreba, câți dintre dumneavoastră vreți să-L părăsiți pe Dumnezeu? Ridicați o mână. Dar ce credeți că Petru a zis că vrea să-L părăsească? Și tot o trădat. Ei, s-ar putea ca dumneavoastră să nu înțelegeți ce înseamnă să-L părăsești pe Dumnezeu, dar trebuie să înțelegeți că foarte mulți din sala asta au făcut deja pași spre părăsirea lui Dumnezeu. Dacă poți să pui Ieremia în capitolul 2, versetul 12. Fiți atenți, durerea lui Dumnezeu e atât de mare încât începe să vorbească Dumnezeu cu cerurile. Dumneavoastră vă puteți da seama. Dumnezeu e îndurerat și strigă la ceruri și zice, mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul. Dar ce-L doare așa de tare pe Dumnezeu, de începe să vorbească cu cerurile, zice, mirați-vă, înfiorați-vă ceruri. Păi ce s-a întâmplat? Pune versetul următor. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine. Și când cineva părăsește legământul și iubirea lui Dumnezeu sau refuză iubirea lui Dumnezeu, efectiv Dumnezeu e atât de îndurerat că vorbește cu cerurile, să se înfioare cerurile, să se umple cerurile de spaimă, atâta îl doare pe Dumnezeu de tare. Dar ce înseamnă să-L părăsești pe Dumnezeu? Pune dacă poți Ieremia în capitolul 2, versetul 27. În partea finală, în partea B, aici este primul pas în părăsirea lui Dumnezeu. Auzi ce scrie? Că cei îmi întorc spatele și nu se uită la mine. Asta înseamnă să-L părăsești pe Dumnezeu. I-ai întors spatele, El este încă lângă tine, dar tu întorci spatele și nu te mai uiți la El. Vi s-a întâmplat vreodată să mergeți cu soția sau cu soțul și să vă cucerească ceva, să vorbiți cu cineva și dintr-o dată zici, oh, scuze, draga mea, că pentru o clipă am uitat, n-am fost atent. Te-ai întors cu spatele și nu te mai uiți la ea. Vi s-a întâmplat lucrul ăsta vreodată? Dar vreau să vă întreb, vi s-a întâmplat să fie zile în care să nu fim atenți la Dumnezeu, să ne cucerească ceva, să ne întoarcem cu spatele și nu ne mai uităm la El? Lasă-te rog versetul acum. Vi s-a întâmplat? Ei, trebuie să știți, ăsta este un pas în părăsirea lui Dumnezeu. Dar auziți ce zice? Dar când sunt în nenorocire, se întorc chiar, se uită la Domnul și zic, scoală-te și scapă-ne! Acum vreau să vă întreb, sunt bune nenorocirile sau nu? Păi noi când e bine ne întoarcem cu spatele, ne mai uităm la El că avem treabă. Când vine câte o nenorocire, ne întoarcem cu fața și ne uităm la El. Ce ziceți dumneavoastră? Să vină nenorocire sau nu? Să mai vină pandemia? Să mai vină secetă? Păi noi numai atunci ne întoarcem. Doamne, acum ne uităm la Tine. Când a trecut pandemia, avem treabă. Dumneavoastră știți care e diferența de dinainte de pandemie și după? Înainte de pandemie eram într-un accelerat. Eram atât de ocupați că Dumnezeu era pe peron și încerca să ne oprească să transmită un mesaj și nu reușea. După pandemie, ne-am urcat în rapid, am înnebunit de tot. Deci, vă recuperăm 2 ani. Nu mai merge cu acceleratul, acum ne urcăm în rapid, că avem treabă. Și am întors spatele și nu ne mai uităm la El. Și asta însemnează să-L părăsești pe Dumnezeu. Nu însemnează neapărat să te duci într-un birt, dar cei mai mulți oameni din biserică l-au părăsit pe Domnul, au făcut deja pasul ăsta. Acum gândiți-vă, pune și versetul 32, tot partea B, ia auziți ce zice. Dar poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Au fost zile când ați uitat să citiți din Biblie, să vă rugați, să stați cu Domnul. Păi asta trebuie să înțelegeți că înseamnă părăsire. Te-ai întors cu spatele, nu te mai uiți la El, ai treabă, după aia trec zile și nu ești atent și uiți de El, după aia te depărtezi și după aia alergi după nimicuri. Dar ele sunt în pași. Ei, ascultați-mă, oricine a făcut unul din pașii ăștia, îl face pe Dumnezeu să fie îndurerat, să plângă. De aia vin atâtea nenorociri peste noi, oameni buni, ca să ne uităm la Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Deci nu uitați în seara aceasta, în primul rând, că Dumnezeu are inima frântă când cineva refuză iubirea Lui sau părăsește iubirea Lui. Nu-i mai atent, nu se mai uită la El. Uită de El de zile fără număr. Doamne, ai milă de noi. În al doilea rând, în seara aceasta, vreau să vă spun un lucru foarte interesant și important. Hristos iubește Ierusalimul,
plânge pentru el, are putere să-l salveze și nu o face. Lasă Ierusalimul să fie nimicit. Lasă-te, rog, sau pune, dacă poți, din textul care l-am citit, Luca 19, versetul 43. Eu zice, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura, te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Asta e o tragedie națională. Vreau să vă întreb, dacă Dumnezeu iubea Ierusalimul și a plâns pentru el și avea și putere să-l salveze, de ce n-a făcut-o? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru foarte important în seara asta. Când Dumnezeu iubește pe cineva, nu mântuiește. Iubește Dumnezeu pe toți oamenii. De ce nu-i mântuiește? Pentru că trebuie să știți, Dumnezeu când iubește, nu mântuiește. Dumnezeu când iubește, cercetează. Adică în iubirea Lui îți face o chemare, îți face o atracție, îți face o cercetare. Dacă tu dai un răspuns la dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu intervine cu putere și te mântuiește și te salvează. Dar Ierusalimul, pentru că n-a dat un răspuns la dragostea lui Dumnezeu, a fost nimicit. Și foarte mulți oameni vor merge în iad, nu pentru că nu i-a iubit Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu salvează, nu mântuiește pentru că iubește, ci pentru că te iubește, te cheamă pe nume în seara asta. Maria, Ioan, îți face o atracție, îți face o cercetare, asta se numește iubire. Dar salvarea, mântuirea are loc când cel iubit, când cel cercetat, când cel chemat, când cel atras, răspunde la chemare, zice, vreau să răspund la chemarea lui. În momentul ăla are loc mântuirea. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră că crucea Domnului Iisus a fost înfiptă în mijlocul pământului. Vreau să vă întreb, la stânga și la dreapta lui, cine erau răstigniți? Doi tâlhari. Acum vreau să vă întreb, au văzut cei doi tâlhari, amândoi tâlhari, aceeași scenă? Au auzit aceleași cuvinte? Păi cum se poate? Doi oameni văd același lucru, același om, aud aceleași cuvinte, unul este mântuit, unul nu e mântuit. De ce? Nu i-a iubit Dumnezeu pe amândoi? Nu erau cuvintele pentru amândoi? Nu era scena, răstignirea, nu era pentru amândoi? De ce unul da, unul nu? Foarte simplu. Pentru că unul a zis, este drept, suntem ticăloși, adu-ți aminte de mine. Celălalt nu a vrut asta. Deci e foarte simplu, oameni buni. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, omenirea se împarte în două. Tălharul de la stânga și tălharul de la dreapta. Dumneavoastră ale care ești? Dumneavoastră puteți înțelege că oricum toți suntem tălhari. Nu există numai tălhari. Unul e la stânga, unul e la dreapta. Unul primește mântuire, unul nu. Dar tâlhari suntem toți, de la mine până la ultimul, suntem niște bandiți și tâlharegi. În noi, în firea noastră, suntem sălbatici. Numai că unul din tâlhari va spune, da, e drept, sunt ticălos, vreau să fiu mântuit, răspund chemării și celălalt zice, am treabă. Dacă poți să mă dai jos, că mai am de făcut anumite lucruri. Păi ia gândiți-vă, aveți doi copii, ambii copii aceiași părinți. Au parte de aceleași rugăciuni, de aceeași biserică, de aceleași predici. De ce unul este mântuit și unul nu? E foarte simplu. Un copil a răspuns, unul nu. A, dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Acum vreau să vorbesc celor care sunteți pocăiți și vă rugați pentru copiii dumneavoastră sau pentru parteneri de viață sau pentru părinți sau pentru bunici. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Când dumneavoastră vă rugați pentru cei nemântuiți din casele dumneavoastră, Dumnezeu nu mântuiește. Sunt foarte mulți oameni în biserică dezamăgiți. Cum de Dumnezeu nu le-a ascultat rugăciunea? Lui ăla i-a ascultat-o, l-a mântuit pe fiul său, la ăla, la nu. Păi nu-i corect Dumnezeu, adică de ce lui ascultă rugăciunea și mie nu? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, când Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni, El nu mântuiește, ci El amplifică cercetările asupra fiului tău ca să poată să răspundă. Dar fiul tău va fi mântuit numai dacă răspunde, dacă nu se va duce în iad, chiar dacă e copil de pocăit. Dumneatale te rogi, Dumnezeu când vede că te rogi, amplifică cercetările, caută metode prin care să-l atragă, să-l cerceteze, dar dacă el nu dă un răspuns, nu va fi mântuit. Ca și Ierusalimul, va fi nimicit.
Ține Dumnezeu la ei, dar dumneavoastră nu fiți descurajați că Dumnezeu nu vă ascultă rugăciunile. Dumnezeu vă ascultă rugăciunile și când vă rugați, amplifică cercetările. Ia gândiți-vă dumneavoastră un titlu în Biblie. Zice, mustrarea cetăților nepocăite. Și zice așa, vai de tine, Betsaido, vai de tine, Horazime. Căci dacă ar fi fost făcute minunile care au fost făcute în tine, în Tir și Sidon, cetăți păgâne, de mult s-ar fi pocăit în sac. Păi eu vreau întreb, de ce nu le-a făcut Dumnezeu acolo? Păi dacă aia se pocăiau în sac și în cenușă, de ce nu le-a făcut acolo? De ce le-a făcut la ăștia care nu se pocăiesc? Păi foarte simplu. Domnul Iisus a zis, eu sunt trimis la oile pierdute a lui Israel. Asta e misiunea mea. Sunt rugăciunile patriarhilor, acelor care au trăit în spate și Ierusalimul este în vederea mea, Israelul este în vederea mea și amplific cercetările asupra lor și fac minuni în ele. Dar cu toate minunile, ele n-au fost salvate. Așa și dumneavoastră. Vă are Dumnezeu în vedere copiii, partenerii, și atunci când vă rugați, încearcă să facă minuni în viața lor, să preseze. Eu vă spun la ăștia care sunteți copii de pocăiți, ascultați-mă, nu o să vă meargă bine în viață. O să fie vai de voi. O să dea Dumnezeu cu voi de toți pereții. O să vă pun la colț, o să vă facă praf, o să vă facă zdrele. Pentru că să roagă bunicuța aia pentru tine. A, și tu zici, să nu vă duceți acasă. Bă, să nu ce mai rogi, mă. Ascultă-mă, a fost un tată într-o biserică care s-a rugat și a zis, Doamne, eu mă rog, nu vreau să merg în cer fără familia mea. Mâine zi, fiica lui care era nemântuită a avut un grav accident. Mașina făcută praf, dar ea a scăpat. Vreau să vă întreb, eu ascultat Dumnezeu rugăciunea tatăl ăsta? Și a amplificat cercetările asupra fiicei lui. Da. Acum dumneavoastră vă gândiți la ce e mai rău. Dar acum să știți când se roagă o mamă și o bunică, Dumnezeu răspunde. Ce Doamne, cercetează. Și atunci începe să te cerceteze. Și se roagă mama, Doamne, să ia examenul. Și a luat examenul. Dumneavoastră, ați avut vreodată vreun botez cu cei care au luat examenele? Să vină, băi, am luat examenul la BAC, am luat la clasa 8, am luat la facultate, vrem să ne pocăim, să ne botezăm, că s-a rugat mama pentru noi. Dumnezeu a răspuns. Nu se pocăiesc oamenii când e examenul. Dumnezeu ascultă rugăciunile părinților, dar copiii nu se pocăiesc când iau examenul. Și se roagă mama, Doamne, dă-i și lui un serviciu, să facă și lui un bănuț, să poată trăi. Și Dumnezeu se ascultă. Și când bagă mâna fiul tu cu salariul în buzunar, primul salariu, sună la Sergiu, la fratele Titus, treceți-mă în decembrie, botez, vreau și eu să mă... Pentru că s-au rugat bunii și s-au împlinit. Dumneavoastră ați văzut vreun om să se pocăiască când o lua banii? Când și-o cumpăra mașină? Când și-o terminat casa? Păi eu nu am auzit. Nu știu experiențe de genul să fi terminat om o casă, câte căști s-au făcut, să zică, Doamne, mă pocăiesc că bunătatea lui Dumnezeu mă îndeamnă la... Și părinții mei s-au rugat și Dumnezeu m-a ajutat. Slăvit să fie. Nu se pocăiesc. Nici la mașini, nici la... Și Dumnezeu zice, măi, tu te rogi, dar trebuie să schimbăm placa. Dar el încearcă prima dată să ne fascineze prin bunătatea lui. Păi gândiți-vă dumneavoastră, cea mai frumoasă imagine la care toți participă sau ar vrea să o vadă, este nunta. Vor să vadă mirele și mireasa. Și Dumnezeu, ca să ne cerceteze, face o scenă de genul ăsta. Și zice, scoate mirele din cămara lui, zice psalmistul. Dar cine e mirele ăsta? Soarele. Și când îl scoate din cămară, dă un peisaj numit răsărit. Și Dumnezeu așteaptă acum când o să vadă ăștia răsăritul și o să vadă bunătatea mea, o să se pocăiască. Și tu te trezești, Dumnezeu a făcut răsăritul, zice la nevastă, ai făcut cafea? Hai repede că e la bancă, e la școală, e la grădiniță, trebuie să plecăm, avem de muncă. Și Dumnezeu zice, bă, ăștia-s nebuni, mă. Păi le-am dat un peisaj, am scos un mire, ăștia nu s-a atent la mirele astea. Ați auzit pe cineva să se pocăiască la un răsărit de soare? Dar pentru cine a făcut Dumnezeu răsăritul? Pentru noi, mă, oameni buni, ca să ne cerceteze. Zice Dumnezeu, ăștia nu pricep, nu-i nimic. Zice la mire, hai, dă-i bătaie. Și urcă, până ajunge la 1, 2, temperatură 45 de grade. Și Dumnezeu cu ăștia să opresc. Să opresc, să uită, și ăsta e Dumnezeu cu puterea Lui, ne pocăim, că ne mistuie. Și ăsta e păschelă, zice la Salahor, hai dă-i bătaie. Păi nu ne oprim, șeful, că nu mai pot. Nu! De seară trebuie să terminăm lucrarea, mâine avem alta. Deci am nebunit de tot. 45 de grade, răsărit. Și Dumnezeu, hai că mai dăm o scenă seara. A sfințit. Dumnezeu zice, măi, trebuie să schimbăm placa cu ăștia. Întoarce placa. Acum, vă rog frumos să observați în Biblie cuvintele astea care vi le spun eu. Să le căutați. Mai bine. Nu bine. Mai bine. Să vedeți unde scrie mai bine. Ascultați. Mai bine într-o casă de jale decât într-una de petrecere. Acum spuneți dumneavoastră. Unde e mai bine? Acum ia închipuiți-vă. Oala cu sarmale. Grătare. Mititei. Prăjitură. Cozonac. Coca-Cola. Dincoa sicriu cu dragul tău în el. Vreau să vă întreb, unde e mai bine? Păi bine a fost la oala cu sarmale, dar tu n-ai înțeles. Și Dumnezeu zice, dacă n-ai vrut să te trezești la bine, e mai bine aici. Pentru că aici încep să gândești. Mie mi-a murit unul dintre prietenii mei cei mai buni, la Oțelul Roșu, cu care am jucat fotbal, cu care m-am botezat, probabil că a fost primul rod al meu în pocăință. Bă, oameni buni, când te duci, te uiți în sicriu, sportiv, tare, voinic, te uiți și acolo și pe tine te dor șelele și linic, îți pui întrebări. Bă, poate că eu următorul. Dumnezeu zice, mai bine, opa, începe să funcționeze creierul tău. Bă, dar ce-i viața? Ce-i omul? Ce-s banii dacă totul se termină? Vreau să vă întreb pe toți, de câți metri de pământ aveți nevoie pentru o groapă? Păi și dacă asta e scena finală, spune-mi de ce tot alergi. Spune-mi ce vrei să culegi, pierzi rătăcind ani întregi în neștire, mâine la capăt de drum, tu vei afla că oricum, fără Iisus, toate sunt. Dumnezeu zice, mai bine într-o casă de jale că pricepeți mai bine. Dar bine a fost aici. Dar noi nu vrem când e bine să ne pocăim. Uitați-vă. Uitați-vă la pocăiți unde-s duminică seara. Nu știu că fiecare biserică are unii să duc dimineața, unii să duc seara, dar în majoritatea seara, auzi, ești la grătare. Nu mai vin la biserică, ești la iarbă verde. Să duc să se relaxeze și ești la odihnă duminică seara și mai vin băbuțele să facă rugăciuni. De ascultați-mă că se roagă babele astea. Ăștia care stați pe la iarbă verde, o să vă sară capacele după aia. O să vizitați și morga, o să vizitați și cimitirile. Păi mă, oameni buni, păi dacă e bine, nu-i pandemie, nu-i nimic, de ce nu venim? De ce nu ne pocăim? Și atunci zice Dumnezeu, mai bine. Eu zic ce zice Domnul Iisus în predica de pe munte. Zice așa, mai bine fără un ochi decât cu doi în ghenă. Mai bine fără o mână decât cu două în iad. Mai bine fără un picior decât cu două în iad. Acum vreau să vă întreb, cum e mai bine? Cu două picioare sau cu unul? Ascultați-mă, noi nu știm ce este iadul. Dacă am ști, am înțelege că e mai bine fără ochi, fără mână, fără picior. Acum spuneți dumneavoastră, dacă ați avea un copil și s-ar duce la o groapă, la un hău care e plin cu pucioasă și nu vrea să vă mai asculte când vorbiți și fuge acolo și dumneata le fugi după el, strigi, el nu se oprește, mai ai o singură șansă să-l apuci cumva, dar-i rup mâna. Ce ai face tu ca părinte? L-ai lăsat să se arunce sau i-ai rupe mâna? Ce mai bine fără o mână. Dar nu în groapă! Și Dumnezeu, care e un tată iubitor, zice, mai bine un cancer, dar nu ne-ad. Mai bine un accident, dar nu ne-ad. Mai bine fără o mână, fără un picior, fără un ochi, dar nu ne-ad. Am botezat câteva luni în urmă un băiat 20 ceva de ani, fără picior. I-au tăiat piciorul la Cluj. Știți ce am mărturisit? Deci mi-am pierdut piciorul, dar l-am găsit pe Domnul. Da, mă, dai fost la oala cu sarmale, mă. Ai fost cu BMW-ul lângă tine. Ai fost cu casa gata. Ai fost cu haine, ți-ai cumpărat de la mall. N-ai venit să te pocăiești odată. Când îți rup piciorul, îți bagă ăștia șuruburi prin el, frate Titu, Sergiu, să veniți pe la mine. Păi, dar până acum nu i-ai chemat, mă. De ce nu i-ai chemat? Vă faceți rugăciune, bă, că vreau să mă pocăiesc, vreau să mă sfințesc, vreau să mă curățesc. Dumneavoastră înțelegeți un Dumnezeu pe care îl doare și ne iubește. Am avut la noi la adunare o soră, după părerea mea e cea mai credincioasă soră. 4 copii, 2 mari, 2 mici, cei mari nepocăiți. Să roagă femeia asta și să roagă. Fiți atenți ce se întâmplă. Ăștia mici se joacă în grădină și noi facem porșorii de fân, așa, sau cum zice, căpiță sau porșor. Și se jucau copiii prin grădină și într-un porșor au lăsat furca cu coarnele în sus. Și copilul jucând s-a aruncat într-un porșor și a intrat cornul de la furcă în ureche 6 cm în creier. Mașină, elicopter, Timișoara, spital, doctorii notau și spuneau, zice, șansa lui să scape e ca și cum mergi într-un avion la 10.000 de metri înălțime și dai drumul la un creion și pică pe pământ exact în cap la cine trebuie. Ce șansă avea? Fără șanse. Numai că pe copil, înainte de accidentul ăsta, îl duruse capul și nu știau de la ce. Și acum doctorii îl desfac să urmărească cornul unde s-a dus. Și fiți atenți. Îl deschid și cornul de la furcă a intrat în creier într-o malformație care o avea de naștere. Și o spar malformația. Doctorul curățat-o, l-or închis, copilul trăiește. Credeți că s-o pocăi cineva? M-a trebuit un accident și s-o pocăit unul din doi. Amândoi au văzut aceleași lucruri. Amândoi au auzit aceleași mesaje. Unul da, unul ba. Pentru că dumneavoastră trebuie să știți, Dumnezeu vă iubește. Dar pentru că ne iubește, ne vorbește și zice, dacă aude cineva glasul meu și deschide. Adică nu poți să deschizi dacă n-auzi, dar dacă auzi chemarea, dacă auzi cercetarea, de-aia zice, astăzi dacă auziți, păi dacă n-auzi, n-ai cum să deschizi, n-ai cum să te pocăiești. Dar dacă simți cercetarea lui Dumnezeu, dacă simți bunătatea lui Dumnezeu, dacă simți că în accident, dacă simți că la oala cu sarmale, nu știu, simți chemarea, simți atracția lui Dumnezeu, și nu dai un răspuns la dragostea lui Dumnezeu, vei rămâne nemântuit. Nu că Dumnezeu n-are putere. Avea putere să salveze Ierusalimul, dar nu a făcut-o. Pentru că nu obligă pe nimeni. Și vreau să închei în seara asta spunându-vă un lucru foarte important. Cu toată iubirea lui Dumnezeu, cu toate rugăciunile de care ați avut parte, ascultați-mă, există o zi finală în perioada de cercetare a lui Dumnezeu. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Ascultați-mă, Dumnezeu pentru că iubește cercetează, dar există o zi finală în perioada de cercetare. După ziua asta nu te mai poți pocăi, pentru că totul este ascuns de ochii tăi. Nu te mai poți pocăi. Dumneata le-ți propui peste 10, 15, 20 de ani, dar ascultă-mă. După ceasul cercetării, după perioada asta, cu ziua asta finală, poți să te numești Ierusalim. Să fii favoritul lui Dumnezeu, să vezi cele mai multe minuni. Să fi trecut Hristos pe lângă tine de o grămadă de ori în viață. După ziua asta, nu mai poți vedea, nu te mai poți pocăi. Nu știu dacă ați văzut vreodată vreo planșă de șah. Dacă iei regele de pe planșă, rămâi cu nebunii. Ascultați-mă. Când ai luat regele, tot ce urmează e nebunie. Când a plecat regele, nu mai rămâne nimic. Vreau să vă citesc câteva versete și apoi să închei cu o întâmplare. Dacă poți să pui Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 2. Fiți foarte atenți, asta este o poveste de iubire, de aia este numită Cântarea Cântărilor. Zice ea, adormisem, dar inima îmi veghea. Și acum fiți atenți, atracția, cercetarea și felul în care el voia să o cucerească. Este glasul preiubitului meu. Adică este o voce care o auzi, te cheamă cineva. Apoi zice, care bate? Nu este numai voce, simți și bătaia și o experiență. Și el zice, deschide-mi soro, scumpo, porumbițo, neprihănito, căci capul mi este plin de rouă, cărlionții îmi sunt plini de picuri în nopții. Fiți atenți la versetul 3, ce zice ea. Ea își pune întrebări. Zice, mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Nu că l-aș refuza, nu că n-aș vrea să deschid, dar am întrebări, am nevoie de un timp să mă gândesc. M-am dezbrăcat, mă îmbrac, m-am spălat, iar mă murdăresc. Fiți atenți ce zice în versetul 4. El amplifică cercetările, dar iubitul meu a vărât mâna pe gaura zăvorului. Adică face o amplificare în cercetare, doar vei deschide. Și auzi ce zice ea atunci. Și mi-a fost milă de el. Vă dați seama, să-ți fie milă de Dumnezeu. Nici asta nu mai avem. Un Dumnezeu care ne-a purtat de grijă și nici măcar atâta inimă de împietrită, nici milă nu mai avem de bătăile Lui, de vocea Lui, de felul în care amplifică cercetările. Zic, bă, dar e Dumnezeu, mă! Cum, mă? Chiar așa am coborât? Să-mi fie milă! Asta e iubire, nu mai trebuie să fie milă. Și acum auziți, m-am sculat, zice la versetul 5, să deschid iubitului meu în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Și acum fiți atenți, versetul 6. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase. Se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Ascultați-mă. Când pleacă el, ai să te duci la cimitire și ai să strigi la morți să se ridice ca să intri tu. Ai să te duci la stânci și ai să spui cădeți peste noi. Că tot ce rămâne e o nebunie și un iad și o nimicire. Anul ăsta, un slujitor a povestit lucrul ăsta, l-a sunat o fată de 17 ani și i-a spus așa, trecuse perioada cu sărbătorile din martie, l-a sunat și a zis, zice, la 1 martie am vrut să-mi fac un cadou mie, a zis fata de 17 ani. Am vrut să mă sinucid. Mi-am pregătit o travă, eu la ora 10 seara mă culc. N-am mâncat spre seară să prindă mai bine o travă. Am lăsat niște bilete scrise la părinți să nu se simtă vinovați și așteptam ora 10 să se încheie totul. La ora 10 fără 20 sună telefon. Mă uit, era colega mea. M-am pus colegă cu ea din milă, pentru că era urâtă și nu avea niciun prieten și prietenă. Și nu m-a sunat niciodată. Băi, dar cum mă sună? Și am răspuns. Și prietena asta mi-a zis la telefon în felul următor. Auzi, nu știu ce vrei să faci, dar ce vrei să faci, să nu faci. Dumnezeu te iubește. Și când am auzit asta, m-am uitat în cameră și am început să strig. Doamne, Tu mă știi. Mă cunoști, mă vezi. M-am dus cu o travă la WC-ul și am turnat-o. Mă duc cu colega mea de 2 săptămâni la biserică și ascult 10 predici pe zi. Sunt cea mai fericită fată din lume. Știți cât era ceasul? Știți cât mai avea? 20 de minute. După ora 10, nu mai era nimic. Eu nu știu cât e ceasul pentru tine, dar ascultă-mă, sunt minutele tale. E ceasul tău, sunt secundele tale în care trebuie să dai un răspuns la dragostea Lui. Poți pleca în seara asta să lași un Dumnezeu plângând. Sau poți să plângi tu, spui nu. Eu dau un răspuns la dragostea lui Dumnezeu în seara asta, ca să se bucure Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm. Fratele Manu o să cânte o cântare, ne închinăm împreună cu el. Gândește-te la viața ta. Singurul care nu pleacă de la tine este Iisus. Oare strigă și inima ta, Doamne, nu pleca de la mine? Meritai să fii părăsit. Trebuia să te lase Dumnezeu.